зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. Ке влијае ли Русија на влезот на земјава во НАТО? Анализа на Радио Слободна Европа. Политичарите во двете земји можат да излезат како победници ако го решат спорот за името, истакна премиерот Заев и градоначалникот на Солун Јанис Бутарис. Економскиот раст годинава ќе изнесува само 1,5%, најнова проекција на Светска банка. На почеток преглед на вестите. Уставниот суд на денешната седница со мнозинство гласови го укина законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната. Судиите констатираа дека законот е уставно проблематичен и затоа треба да биде укинат. Церемонијата за затворање на меѓународниот трибунал за воени злосторства во поранешна Југославија ќе се одржи на 21 декември во Хака. 10 дена подоцна тој официјално ќе прекине со својата работа. До крајот на ноември трибуналот во Хак треба да ги заврши сите случаи на воени злосторства на прва и втора инстанца. Србија и земјите од регионот можно е да станат членки на Европската унија и поскоро од што се очекува. А како функционер што се занимава со овој процес секојдневно сметам дека 2025 година е амбициозен, но остварлив рок, изјави еврокомесарот за проширување и добрососедска политика Јоханес Хан. Тој најави дека Европската комисија во февруари ќе постави стратегија за асоцијација што ќе се однесува на перспективата за проширување на сите земји во регионот. Советот за безбедност на Обединетите нации се очекува да се изјасни во врска со спротиставените американски и руски предлози за обновување на меѓународна истрага за тоа кој е одговорен за хемиските напади во Сирија. Заедничката истрага од страна на Обединетите нации и Организацијата за забрана на хемиско оружје неодамно откри дека сириската влада го користела забранетиот нервен газ сарин во априлскиот напад. Русија се спротистави на овие наоди и најверојатно ќе стави вето на предлогот на Соединетите држави да се продолжи истрагата за уште една година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Деновите американскиот експерт Даниел Сервер предупреди дека Русија би можела да ја спречи Македонија да влезе во НАТО. Домашните експерти очекуваат Москва да го потврди незадоволството од проширувањето, но не и да преземе какви било активности кои што би и наштетиле на Македонија. Некои пак веруваат дека влијанието би можело да се почувствува преку црквата. Анализа на Миријана Спасовска-Мандичевска.
Додека американските експерти како Даниел Сервер наведуваат дека Русија ќе проба да ја спречи Македонија да влезе во НАТО преку притисок врз Грција, финансирање на анти-НАТО политичари, знаемени демонстранти, интензивна пропаганда, оружени провокации, дури антиетат и државен удар, домашните експерти очекуваат Москва да го потврди незадоволството од проширувањето, но не и да преземе било какви активности кои што би наштетиле на Македонија. Сепак дел од нив велат дека поради нагласената прозападна ориентација на Македонија, очекувани се обиди за зголемување на руското влијание во општеството.
Сакам да кажам дека Македонија е само еден дел од еден поширок, ми се чини империјален проект на Путиновата администрација. Оттука, ова што се случува во Македонија со тие бројни проруски здруженија, невладини организации под плаштот на православни братски друштва, тоа е извезен производ од страна на нели оваа стратегија на Руската Федерација да се инфилтрира во така наречениот доминантно православен свет.
Вели професорот Лјупчо Ристовски од Институтот Интегра. Благое Марковски од Балканскиот форум за безбедност вели дека не очекува Русија да преземе активности кои би имале негативни последици врз Македонија.
Историски гледано, но и од актуелниот аспект на меѓународните односи, не гледам причини, нити пак сериозен обид по секоја цена да ја спречи Македонија да постане членка на НАТО, да вовите нивни искака подобро Македонија да остане неутрална, но таа апсолутно се сигурен нема да преземе никакви мерки и активности кои би наштетиле на Република Македонија.
Според зборовите на поранешниот амбасадор на Македонија во НАТО, Нано Ружин, важен е фактот што Македонија 17 години е пред вратата на НАТО. Според него, можните реакции на Русија би били изразени со дипломатски и економски мерки.
Нема предходни некои големи инвестиции од САНА на Москва, како што го беше случајот со Црна Гора, но сепак е држава која што има значена геополитичка и геостратешка позиција во однос на интересите на Русија пред геоенергија.
енергетски интереси. Во таа насока, можната реакција би била повеќе на дипломатски план, цити манифестации, одредени недоразбирања.
Поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов оценува дека во јавност се предимензионира за интересираноста на Русија околу Македонија.
Стратешки интерес има и НАТО на регионот во Србија, има добри односи со Грција. Клучот е во Грција. Ако Грција прифати компромис околу нашето уставно име, нема да има таков отпор, нити па идеи за, не знам, да организира Русија тука демократ. Пак е тоа сега претерани и паушални. И за сега немаме така информација дека на тој начин и се предоставила Русија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Политичарите во двете земји можат да излезат како победници ако го решат спорот, истакна денеска премиерот Зоран Заев и градоначалникот на Солун Јанис Бутарис. Бутарис истакна дека доколку соработката е добра меѓу самите луѓе во Македонија и Грција, тогаш може да се решат многу прашања, па дури и прашањето за спорот со името. Владимир Калински.
Соработката и комуникацијата меѓу локалните власти во Македонија и Грција и прекуграничната соработка се исклучително важни за остварување на потребите на граѓаните во двете земји и на тој начин ќе се отворат можности за различни иницијативи во областа на бизнисот, туризмот, културата. Ова се дел од пораките кои ги истакнаа премиерот на Македонија Зоран Заев и градоначалникот на Солун Јанис Бутарис по денешната средба во владата во Скопје. Тие истакнаа дека разговарале за можноста за отворање на каналот Вардар-Дунав, прашање кое, како што рекоа, е многу важно за двете држави. Тие дискутирале за еколошки, социолошки и економски прашања, но и за тоа дека политичарите во двете земји можат да излезат како победници ако најдат решение за спорот со името.
Пријателски и отворено разговаравме за прашање од заеднички и непосреден интерес за граѓаните на Република Македонија и Грција. Теми и прашање кои како резултат го остваруваат она што е наша цел. Сближување на граѓаните од двете земји и интензивирање на меѓусебните комуникации во повеќе области.
Рече Заев. Тој додаде дека на средбите меѓу представници на Македонија и Грција од изминатиот период се разгледувани можности за отворање на работни групи во кои ќе бидат опфатени општини од двете земји за интензивирање на соработката. Градоначалникот на Солун Јанис Бутарис истакна дека соработката меѓу представниците на локалните власти од двете земји е многу важна зидната понатамошна соработка во повеќе сфери. Тој истакна дека го поканил Заев на приватна посета во Солун за новогодишните празници, но исто така дека координирано ќе соработуваат со работните групи. Веруваме силно во оваа соработка меѓу луѓето и веруваме дека ваквиот пристап ќе овозможи да се срушат сите граници кои досега постоеле. Верувам и ќе се залагам следната средба меѓу премиерите на Македонија и Грција да се случи во Солун и се надевам дека предлогот ќе биде прифатен. Во однос на спорот со името, Заев рече дека средби меѓу представници на Македонија и Грција со посредникот Метио Нимиц ќе бидат одржани во декември и оти нема причина тие да бидат одложени.
Мислам дека завршува времето кога треба да се плашиме дали ќе изгубиме пред нашите граѓани или гласачи како политичари. Аз верувам дека преку решавање на овие проблеми ќе добиеме пред нашите граѓани гласачи и двете страни.
Рече Заев. Бутарис истакна дека доколку соработката е добра меѓу самите луѓе во Македонија и Грција, тогаш може да се решат многу прашања, како што е и прашањето за спорот со името.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Фискална консолидација и структурни реформи за подобрување на инвестицијската клима, човечки капитал и ефикасноста на јавниот сектор, како и подобри политики на пазарот на труд. Ова се дел од препораките на Светската банка за зголемување на економскиот раст. Политичката криза во земјава влијаеше негативно врз економскиот раст годинава, кој според Светска банка ќе завршиме со најмал економски раст во регионот, кој ќе изнесува 1,5%. За нивните проекции за движењата во економијата во земјата ќе слушнете повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Ако економскиот раст на Западниот Балкан продолжи со ова темпо, нивото на европски приходи ќе ги достигне за 60 години. Но доколку земјите од регионот поработат на структурни реформи го зголемат растот на 5 до 6%, таквото приближување во приходите можна да се намали на 20 години, изјави од Светската банка при презентирањето на 12-тиот извештај за регионов. Според извештајот, 6 земји од Западниот Балкан во наредната година ќе забележат во просек раст од 3,3%. Проценките за Македонија во 2018 година дека економскиот раст ќе изнесува 3,2%, но дека во 2019 година ќе порасте на 3,9%. Светската банка ги коригираше проценките за годинава, па се очекува до крајот на декември економскиот раст да изнесува 1,5%, што е понизок од 2016 кога изнесуваше 2,4%. Со тоа земјата има најнизок раст во регионот, веднаш по Македонија на дното на листата е Србија со 2%, што е за 0,8% помалку од претходната година. Причината за значителното забавување на економскиот раст годинова во земјава се должи на политичката криза која негативно се одрази врз инвестициите. И заклучокот во нивниот извештај.
Ние проектираме дека економијата ќе се зголеми на ниво од 3% во периодот 2018-2019 година, додека пак инвестициите и потрошувачката најверојатно ќе закрепнат сега кога политичката стабилност е повторно воспоставена.
Вели Марко Мартованели, директор за Македонија и за Косово. Со разрешување на политичката криза, главниот ризик со кој се соочува Македонија е поврзан со фискалната страна, која може да ја загрози макроекономската стабилност и да ги подрие изгледите за раст, објаснуваат од Светска банка. Во извештајот потенцираат дека притисоците доаѓаат од високиот дефицит кој главно се должи на ниски приходи. Се поголемиот дефицит во пензискиот систем, повисоките плаќање на камати, како и акумулирање на заостанатите обврски. Како препорака за избегнување на овој ризик се наведува спроведувањето на програма за кредибилна фискална консолидација која треба да донесе стабилизирање на јавниот долг и обновување на фискалните заштеди од потреси.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, американскиот председател Доналд Трамп оцени дека неговата турнеја во Азија покажала оти позицијата на Соединетите држави во светот никогаш не била посилна. Председателот Трамп во получасовното обраќање од Белата куќа зборуваше за 12-дневната азиска турнеја каде што ги промовирал успесите на својата нација. Гоце Атанасов.
Председателот Трамп во получасовното обраќање од Белата куќа зборуваше за 12-дневната азиска турнеја и, како што рече, сакал да ја запознае нацијата со огромните успеси, постигнати во текот на престојот во Јапонија, Јужна Кореја, Кина, Виетнам и Филипините. Трамп изјави дека странските земји ги поздравиле Соединетите држави со неверојатна почит.
And this great respect showed very well our country is...
Оваа голема почит покажа многу добро дека нашата земја е уште еден доказ за обновената доверба на Америка и оти нашата улога во светот никогаш не била посилна отколку што е во моментов. Трамп особено се осврна врз двете централни точки на неговото патување – севернокорејските закани и трговската размена со Азија. Притоа тој изјави дека Америка веќе нема да биде слепа за трговските злоупотреби, повторувајќи дека надминувањето на нееднаквиот трговски баланс меѓу Азија и Соединетите држави е во центарот на неговата агенда Америка на прво место, за која вели дека ќе ги заштити американските работници. Трамп повика на заеднички напори за затекнување на притисокот врз Северна Кореја, наведувајќи дека Јужна Кореја се согласила да им се придружи на Соединетите држави во санкционирањето на другите непријателски актери, кои ги поддржуваат нуклеарните и ракетните програми на Северна Кореја. Трамп додаде дека кинескиот председател Си Джинпинг признал оти нуклеарна Северна Кореја представува сериозна закана за Кина.
And we have laid out a pathway toward peace and security in our world.
И ние направивме пат кон мирот и безбедноста во нашиот свет каде што суверените нации можат да напредуваат, да цутат и да просперираат еден до друг. Ова е нашата прекрасна визија за еднината. Ова е еднина каде што оваа визија, овој сон е можен само ако Америка е силна, горда и слободна.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.